Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Godt. Vi skal være sammen om Jesu opstandelse. Og da Markus spurgte, hvad for en tekst jeg ville prædike ud fra, så sagde jeg, at vi kommer til at hoppe ned mange steder. Og bare så i forberedt. Vi vil fokusere lidt på evangelieteksterne om Jesu opstandelse, men vi kommer til at komme flere andre steder i Bibelen også. Før vi skal læse den tekst, som vi hører til at starte med, så vil vi bede sammen. Jesus, jeg beder dig om, at du vil være nær nu og give os ro til at lytte ind til, at du er opstanden, og hvad det betyder for os, at du er opstanden. Du kender os hver især, og du ved også præcis, hvad vi hver især har brug for at lytte til fra dig nu. Og det beder dig, at du vil give. Og jeg beder dig, at du også vil give evnen til at lytte. Og ro og stilhed til, at vi kan få det ind. Amen. Vi vil læse teksten fra Markus evangeliet kapitel 16, vers 1-11. Nu står der godt nok 1-11, og vi nøjes med de første 8 vers, og vi vil rejse os og høre de ord i Jesu navn. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jesu Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligere om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde i hvide klæder. En ung mand i hvide klæder sad i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var meget bange. Amen. Når du tror på Jesus, så tror du på en levende frelser. Ikke en død idémager eller en filosof. Vi bliver angrebet i det fornuftige og troværdige at tro på Jesus. Kan nogen virkelig tro på Gud i dagens Danmark, hvor grundloven nærmest er, at der ikke er noget, der er sandhed? Og så i hverdagen, hvad betyder det at tro på Jesus? Hvorfor har Jesus ikke kun noget med søndag at gøre, kunne man måske spørge. Og en af grundene til det, det er, at Jesus han ikke er død. Han er spillevende. Nu, her, i dag. Det er han også, når livet er sværest. Er der nogen, der kan huske, hvad dato det var påske søndag i år? Det er et stykke tid siden. Det var i april, kan jeg fortælle jer. Det var den 9. april. Hvordan plejer man at flage den 9. april? På halv. Hvordan flagede vi i år? På hel. Hvorfor? Fordi påskemorgen overtrumfer besættelsen. Før vi går i gang med med at kigge på, hvad Bibelen siger om Jesu opstandelse, så vil jeg bare lige gøre en sidebemærkning om evangelierne. Vi har 4 evangelier i Nyt Testamente. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Og de er skrevet af 4 forskellige forfattere, og de er skrevet til 4 forskellige modtagergrupper i udgangspunktet. Nogle af dem i hvert fald. Og det gør, at der er en forskel på, hvordan evangelierne de rent faktisk beskriver tingene. Og nu nævner jeg det nu, vi kommer til at vende tilbage til det, fordi det kan godt gå hen og blive vigtigt lige at vide det. Matthæus, det er sandsynligvis skrevet til jødekristne som de første modtagere, men ikke kun til dem. Matthæus evangeliet, det er skrevet på hebraisk eller aramæisk, og dermed i første omgang til dem, der taler hebraisk, altså jøderne. Markus evangeliet, det er skrevet dikteret af Peter. Og hvis man bare sådan læser Markus evangeliet igennem, så bemærk lige, hvor tit ordet straks for eksempel forekommer. Altså der er næsten ikke, det er næsten hver anden sætning. Straks gjorde de sådan, og straks, altså Peter han er jo sådan en, der skal videre, ikke? Lukas, han lægger vægt på i starten af sit evangelium, at alt er skrevet i rækkefølge. Det kan være en god bemærkning at gøre sig. Johannes evangeliet, det er formentlig skrevet lidt senere end de andre evangelier. Og måske derfor indeholder det nogle andre ting, end det de andre evangelier gør, for Johannes har taget det med, de andre ikke havde valgt at tage med. Eller måske ikke har sat sig lige så dybt hos dem. Der er sådan lidt en forskel på, hvad de lægger vægt på. Men husk, at der er lidt forskel på evangelierne, når vi sådan kommer lidt længere ind i det. Jesus, han havde jo forudsagt sin opstandelse. Det havde han faktisk gjort 2 gange. Vi møder det 2 gange i det, vi kalder i de første 3 evangelier. Og her er så citeret fra Matthæus evangeliet kapitel 16, at Jesus han begyndte at lade sine disciple at vide, at han skulle op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Så siger Peter til ham, begynder at gå i rette med ham og siger, Gud bevar dig her, sådan skal det gå dig. Altså, havde Peter ikke hørt efter? Jeg skal dø, og så skal jeg opstå igen. Og så siger Peter, sådan må det aldrig gå dig. Jesus sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Altså, jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmål, hørte Peter ikke efter? Og har vi hørt efter? Første gang Jesus forudsiger sin lidelse, død og opstandelse, så forbyder han faktisk sine disciple at sige noget om det. Så kommer anden forudsigelse, og her er der så citeret fra Lukas evangeliet kapitel 18, hvor Jesus tager de 12 til side og siger til dem, se, vi går op til Jerusalem, alt det, som står skrevet ved profeterne om menneskesøn skal opfyldes, han skal overgives til hedningerne, de skal håne ham, mishandle ham, spytte på ham, de skal piske ham, slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem. De forstod ikke, hvad der blev sagt. Den anden forudsigelse er formentlig sagt rimelig tæt på Jesu død og opstandelse. Man kan se det i flowet i historien i Lukas evangeliet, som jo netop har lagt vægt på, at det skal være i rækkefølge. Så bliver Peter eller Jesus taget til fange og ført ind i ypperstepræstens gård, og Peter han følger efter på afstand. Og da Jesus så bliver forhørt af ypperstepræsten, så står Peter jo der i gården. Det er den beretning, vi har, hvor Jesus han fornægter Jesus. Og Jesus han bliver forhørt, og så svarer Jesus ikke på anklagen. Og ypperstepræsten han spørger faktisk direkte, er du Kristus, den velsignede søn? Og så siger Jesus, det er jeg, og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Det er det eneste, Jesus svarer på i det forhør hos ypperstepræsten. Alt det andet, som bliver rettet mod ham i ypperstepræstens palads, det svarer Jesus ikke på. Han forsvarer sig ikke. Han siger, at det er forkert, alle de der anklager. Da Peter så blev spurgt, om han ikke var sammen med Jesus, og det bliver Peter spurgt om 3 gange, og så siger han til sidst, jeg kender ikke det menneske. Spørgsmålet er, om Peter faktisk mente det. Jeg kender ikke Jesus mere. Nu har vi gået sammen i 3 år. Han har talt for tusinder af mennesker i Israel. Han har gjort under. Og så står han der foran ypperstepræsten og har jordens bedste chance for at forsvare sig selv. Og så gør han det ikke. Som om de sidste 3 år, de bare kylde ud, fordi Jesus ikke ville forsvare sig. Hvorfor kan Peter have tænkt sådan? Han har glemt opstandelsen. Vi tror på en hel Bibel. Vi tror på en levende frelser. Men der bliver ofte sået tvivl om Jesu opstandelse hos dem, der ikke tror på Jesus. Det er altså svært at argumentere imod en, der har været død, men lever, skulle jeg så sige. Men indimellem så kan man godt møde nogle tekstafsnit fra Bibelen, der ligesom bliver spillet ud mod hinanden, for at sige, jamen de siger ikke det samme, så det er jo forkert. Og lige præcis derfor, når vi læser de forskellige opstandelsesberetningerne, så kan det være rigtig godt at lægge mærke til, at det faktisk er skrevet af 4 forskellige evangelister. De havde forskellige målgrupper. De havde forskellige måder at skrive det på. Og det kan give, i stedet for at lade Satan pille troværdigheden ud ved at spille dem ud mod hinanden, så kan det faktisk give værdifuld viden til at forstå detaljerne i stedet for. Og det er det, vi skal prøve at gøre nu. Og nu kommer der sådan lidt et bibelarbejde, for vi går simpelthen igennem de 4 evangelisttekster om Jesu opstandelse, og vi gør det ud fra forskellige vinkler. Det første, vi skal se på, det er kvinderne ved graven. Matteus evangeliet kapitel 28. Hvem var Matteus evangeliet skrevet til? Det var skrevet til jøder. Hos jøderne, der regnes kvinder ikke som troværdige vidner. Kvinderne kunne ikke vidne i retssager, for deres vidnesbyrd var ikke troværdigt. Det er lidt underligt at bemærke, at Matteus faktisk lægger vægt på, at nu er de mennesker, som kommer ud til graven først, det er kvinder. Maria Magdalene og den anden Maria. De kommer ud til graven, og der kommer et jordskælv, og Herrens engel stiger ned, og englen siger til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at ham I søger efter Jesus, den korsfæstede, han er ikke her, han er opstået, som han har sagt, kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se, om nu har jeg sagt jer det. Og så skynder de sig bort fra graven med frygt og stor glæde for at løbe hen og fortælle hans disciple det. Og se. Når der står og se i Bibelen, så skal man lige stoppe op, fordi der er noget, man skal lægge særlig mærke til. Det var ikke kvinderne, der opsøgte Jesus. Det var Jesus, der opsøgte kvinderne. Og se, Jesus kom dem i møde. Sagde sådan, godmorgen. Og så omfavnede de hans fødder. Han var fysisk levende. Det kunne de jo ved selvsyn erfare. Han var jo den, han havde sagt. Han var opstået, for han var den, han havde sagt. Og derfor så er de også i tilbedelse af Jesus. Så de tilbeder ham. Og så siger Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til hans disciple, til mine brødre. De var ikke blevet smidt væk eller kasseret, fordi de havde glemt opstandelsen. Nu har jeg sagt det til jer, sagde englen. Det var vigtigt at lægge mærke til. Hvis man går i Markus evangeliet, som vi læste før, så lægger vi mærke til to ting, at de er forfærdede, og at de skal sige til særlig Peter. Peter, som havde fornægtet Jesus. De gik ud og flygtede fra graven, for de var ud af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Og faktisk er det sådan, at da de så kommer tilbage til disciplene i Jerusalem, så troede disciplene ikke på det. Hvis vi går over til Lukas evangelien, så møder vi sådan lidt den samme reaktion. Det er kvinderne, der kommer ud til graven. Kvinderne bliver forfærdet, da de ser de to mænd i lysende klæder ved den åbne grav. Altså, det vil jeg også blive. Men så står der faktisk, og det er værd at lægge mærke til, at så huskede de hans ord. Så da englen fortæller dem, han siger faktisk, husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder, og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. Der var noget, der Jesus havde sagt, der lige pludselig ringede ind i hovedet på dem. Hvis vi går til Johannes evangelium, ud fra kvindernes perspektiv igen, så er det egentlig underligt, at Johannes han nævner kun Maria Magdalene. Hun konstaterer, at graven er tom, og Jesus er væk. Nu prøver vi at fokusere lidt på Maria Magdalene. Bagefter er det nogle af de andre, vi tager fat i. Markus, han nævner i vers 11 stykker, nej, vers 9, at han viste sig først for Maria Magdalene, skal jeg simpelthen, det har jeg ikke noget, som han havde drevet 7 dæmoner ud af, men da de, og han går så hen til disciplene, men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på det. Så det er den situation, vi står i, der hvor Jesus er opstået. Hvis vi går over til Johannes evangeliet, så har Johannes et særligt øje for Maria Magdalene. Når vi læser Johannes evangeliet, så har han syn for nogle andre detaljer i Jesu forkyndelse. Der er nogle andre ting, som ligesom får lov at fylde der. Og Maria Magdalene er en af dem, der får lov at fylde der. Han har særlig fokus på hende. De har flyttet Jesus fra graven, konstaterer hun i vers 1-10. Og så står hun ude for graven og græder. Og som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden. Og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for endnu ikke sted op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, at jeg stiger op til min far, jeres far, til min Gud og jeres Gud. Og Maria gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og han har sagt dette til hende. Maria står der uden for graven. Livet er væk, og hun ser en stå der. Hun tror, det er havemanden, for hun kunne heller ikke huske, at Jesus havde sagt, at han skulle opstå igen. Maria havde mistet sin Gud. Han var væk. Han var død. Og nu ville hun finde sin Gud i graven. Men han var der ikke. Maria bliver sådan lidt billedet på det der: Gud, hvor er du? Mennesket, der ikke kan finde Gud. Men i stedet for at forsvinde fra graven og så sige, så er det også lige meget, så bliver hun der ved graven, i sorgen, i sin søgen efter Gud, efter Jesus. Hun smider ikke det hele væk og smider det over bord. Gud, hvor er du? Der er mange, der ikke kan finde Gud. Og måske er der også nogen i dag, nogen, der lytter til det her, som egentlig ikke kan finde Gud. Hvor er han hen? Så smid det ikke væk og snig dig ikke bort, men søg efter Gud og spørg efter Jesus, for han er her nu. Og ligesom han den gang sagde Marias navn, Maria, lige så stille og kærligt, sådan vil den levende opstandende frelse også sige dit navn. Vi skal se lidt på Peter. Og derfor kigger jeg selvfølgelig på Markus evangeliet, fordi det er det, Peter har dikteret. Peter, han nævnes ikke specifikt, på trods af, at han jo fik en særlig hilsen at gå hen og sige til hans disciple og til Peter. Hans reaktion stod der ikke specifikt. Han hørte ligesom bare med til gruppen, der græd og klagede, og ikke troede på det, som Maria Magdalene fortalte om. Hvis vi går i Lukas evangeliet, så konstaterer vi, at da de sagde det til apostlene, altså Maria Magdalene, Maria Jakobs mor, Johanna kom til apostlene og sagde det, altså til disciplene, så siger de, det er bare løs snak. Altså, det lyder simpelthen for utroligt, det tror vi ikke på. Men Peter, han rejser sig alligevel og løber derud, og så kommer han derud til graven, forundret over det, der var sket. Hvis vi går til Johannes evangelie, så finder vi faktisk præcis den samme formulering. At Peter, han kommer der frem, og han ser det, men der sker ikke rigtig mere. Men der er den der forundring over det, der er sket. Peter kom ikke i tanke om, at Jesus havde sagt, at han ville opstå igen. Men der står den der forundring. Måske så skulle Peter sådan lige lade det synke lidt ind, før han rigtig fattede, hvad der var sket. Det er ikke ualmindeligt, det tager lidt tid for mennesker at forstå det, Gud gør. Prøv at se lidt på Thomas. Det er kun Johannes evangeliet, der beskriver Thomas' reaktion. Det gør de andre evangelister faktisk ikke. Det er ligesom Johannes, det er ham, der lægger mærke til noget andet hos de mennesker. Noget af det, der ligger bagved ligesom. Det er noget af det, han er med. Thomas, han havde snedet sig bort. Han var ikke sammen med disciplene. Disciplene var samlet dagen efter. Jesus havde vist sig for dem. Thomas havde ikke været der. Nu var de samlet igen 8 dage senere. Thomas var sammen med dem. Og han troede ikke på det. Hvis ikke jeg ser navlemærket i hans hænder og såret i hans side, så tror jeg simpelthen ikke på, at han er opstået igen. Jeg vil se det. Jeg vil mærke ham fysisk i kød og blod, før jeg tror på det. kristendommen. Det er en grav, der har mistet sit liv. Og nu er Jesus så levende, han ikke kan dø mere. Og det var Thomas nødt til at se. Og var nødt til at se det så bogstaveligt, så han kunne stikke fingrene ind i sårene. Noget håndfast. Og Jesus mødte ham. Ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side. Vær ikke vantro, men troende. Johannes. Der står, at han løb ud til graven. Så veg han lige pladsen for Peter, der kom brusende som et hvert lokomotiv. Og så gik Johannes ind i graven bagefter. Og så står der, han så og troede. Det er faktisk den eneste disciplen, der står om, at han så og troede. Der var mange af de andre disciple, de tvivlede. De troede ikke på det. Det var løs snak. Det smager af virkelighed. Der var flest, der var også Johanneser, der så og troede, men der var flest af de andre. Det skal vi lige lægge mærke til. Hvis vi lægger mærke til, hvad der sker i Nye Testamente, så får opstandelsen faktisk en meget tydelig plads i Apostlenes Gerninger. Og jeg tager kun nogle få hovedpunkter, for så skal vi læse hele Apostlenes Gerninger igennem. Det kan vi ikke nå i dag. Peters pinseprædiken. Den handler om Jesu død, opstandelse, himmelfart og genkomst. Og hvis du lægger mærke til, hvor mange ord, der bruges på de enkelte dele af dette, så fylder opstandelsen faktisk mest. Kapitel 13, Paulus' prædiken i Antiochia. Der fylder Jesu opstandelse markant mere i prædikenen, end Jesu død på korset. Kapitel 17, Paulus' tale på Areopagus. Paulus nævner faktisk Jesu død, men det er Jesu opstandelse, og som følge af, at Jesus er stået op igen, at det er ham, der skal holde dom. Gud har gjort det troværdigt ved at lade Jesus opstå. Og så kapitel 26. Paulus, han er fange. Han sidder fanget hos Festus, og så kommer Agrippa på besøg. Og Festus, han siger så, at Paulus, han taler om en mand, som er død, og som Paulus påstår lever. Og det synes Festus jo selvfølgelig er interessant. Så kommer Agrippa på besøg, og så skal Paulus forsvare sig for Agrippa. Og så siger han, indtil denne dag har jeg da ved Guds hjælp kunne træde frem og vidne for store og små, og jeg siger ikke andet end det profeterne Moses har sagt skulle ske, at Kristus måtte lide, når han den første opstandende fra døde skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. Så siger Festus, du er vanvittig, Paulus. Din lærdom driver dig til vanvid. Hvorfor skal Festus sige sådan? Det er fordi, overfor en død mand, der er blevet levende, der kan man ikke argumentere ret meget. Der står sandheden foran. Og så siger Agrippa, det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen. Og så er det Paulus siger til Agrippa, som nogen af jer måske ikke kan huske, så vil jeg ønske, at det ikke var ret meget, for jeg vil ønske, at du faktisk blev det nu, Agrippa. Det var Jesu opstandelse i Apostlenes Gerninger. Hvis vi kigger på Jesu opstandelse i brevene, så er det ligesom om, at det ligger som en grundlæggende forudsætning i brevene, og det skal du prøve at lægge mærke til, når du læser brevene. Men der er flere steder, hvor det sådan trækkes tydeligt frem. Romerbrevet kapitel 6, jeg plejer at kalde det, vi ved kapitlet, fordi Paulus siger rigtig mange gange i det kapitel, at vi ved. Og det er fordi, der er noget, han vil lægge vægt på, at vi ved. Vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herover ham mere. Jesus er så levende, at han ikke kan dø igen. Det er virkelig det, han siger. Romerbrevet kapitel 7, vers 4. Så også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, ham, der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. Det ligger som sådan en, ham, der er opstået fra de døde, det ved I jo godt. Så kan man selvfølgelig ikke nævne brevlitteraturen uden at nævne 1. Korintherbrev kapitel 15. Hvis Jesus ikke er opstået, er vores tro tom, og vi står som falske vidner om Gud, og vi er de mest ynkværdige mennesker i verden. Men nu er Kristus opstået fra de døde. 2. Timotheus' brev, formentlig Paulus' sidste. Der var noget, der var vigtigt for ham at få sagt til Timotheus, før Paulus skulle dø. Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde. Troværdigt er det ord, for at vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Det var noget af det, der var vigtigt for Paulus at få sagt til Timotheus. Da Jesus er lagt i graven, så kommer ypperstepræsterne fra Isæren til Jesus, eller til Pilatus, og siger, ham der Jesus, han har sagt, han vil opstå igen, kan du ikke lige sætte nogle soldater til at vogte graven, sådan at der bliver holdt vagt? Altså, de havde hørt bedre efter end Jesu disciple, ikke? De havde hørt, at Jesus havde sagt, han ville opstå igen. Jeg har stillet mig selv et spørgsmål, om det reelt var, fordi de var bange for, at hans disciple ville komme og stjæle livet. Det kunne de være bange for. Eller andre kunne gøre det, for at skabe lidt rav i den. Men jeg har også tænkt på, at de havde jo læst Gamle Testamente. De kunne gå til udenad. De studerede det mange timer dagligt. De havde hørt Jesus tale. Så havde de koblet de to ting sammen. Hvis jeg nu er ret, så kommer der en opstandelse. Det, de lige havde glemt at tage højde for, det er, at overfor Guds opstandelseskraft, der hjælper de romerske soldater lige præcis ingenting. Men de havde læst i Gamle Testamente, salme 22, det er jo den salme, som ligesom beskriver Jesu korsord, de første 21 vers faktisk. Du kan nærmest læse salme 21, og så have Jesu lidelse og død, beretningerne om det ved siden af, så kan du i rækkefølge se, hvad Jesus siger hvornår. Men der sker et skift ved vers 22. Du har svaret mig. Jeg vil forkynde. En død kan jo ikke forkynde. Lige efter den detaljerede beskrivelse af lidelsen, så siger David, du har svaret mig. Den sidste del af salme 22, den handler om opstandelsen. Esajas' bog, kapitel 53. Flere af jer kan sikkert de vers udenad. Hvem troede det, vi hørte? For hvem åbenbarede sig hans arm? Og så videre. Men det var for vores overtrædelses skyld, han blev straffet. Men sidst i kapitel 53, fra vers 10, der står der, når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Så der har Esajas også talt om Jesu opstandelse. I to af de andre af Herrens tjenersange i Esajas' bog, kapitel 42 og 49, der knyttes Jesu opstandelse faktisk sammen med mission. Faktisk så gør Paulus den samme kobling i forsvarstalen for Agrippa i Apostlenes Gerninger, kapitel 26. Men det har vi ikke lige tid til at gå ind i nu, men det er lidt interessant at se, at opstandelsen, som knyttes sammen med mission, det faktisk er noget, der er et tema både i GT og i Apostlenes Gerninger. Jeg vil godt læse fra Jobs bog kapitel 9. Nu har jeg ikke, eller fra kapitel 19. Nu har vi ikke slået op i så mange af de andre teksterne. Men Jobs bog kapitel 19. Det er side 461. Der siger Job: "Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se." Jeg ved, at min løser lever. Ham, der var død, han lever. Og så kommer Job med en bemærkning her: "Når min hud er skrællet af." Der er sådan ligesom flere lag i det. Når jeg ikke er her mere, når der ikke er mere tilbage, det er jo, når Jesus kommer igen. Når jeg ikke skal være her mere, så skal jeg møde ham. Men måske er der også noget i, at når jeg ikke ser mere udvej, der var der ikke mere tilbage, der bliver det vigtigst at se på den opstandende frelser. Jeg ved, at min løser lever. Hvad betyder det for mit kristenliv i dag? Nu har vi sådan haft et lynbibelstudie i opstandelsesberetningerne. Vi er ikke helt færdige med bibelteksterne endnu. Filipperbrevet kapitel 3, vers 7-11. Og det vil jeg gerne lige læse. Det står her på skærmen også. "Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner nu på grund af Kristus for tab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, med den, der fås, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde." Det er ham, det handler om, og ikke mig. Ikke det, jeg selv kan præstere. Det, jeg selv kan præstere, det må jeg regne for skarn, står der her. I norsk bibel, der står der værdiløst skrot. Bemærk lige, at Paulus siger ikke, at jeg skal regne mig selv som værdiløst skrot. Altså, påsken er jo et kæmpestort vidnesbyrd om, at Gud sætter absolut alt ind på at frelse alle mennesker, fordi vi er elsket af ham. Hver en af de milliarder mennesker, der lever og har levet, er elsket af Gud. Og Gud vil, at de skal komme til ham. Du og jeg, vi har en relation til de andre mennesker, vi kan kalde det, på det vandrette plan. Og der er det, du gør, ikke værdiløst skrot eller skarn. På det vandrette plan, der gør det i den grad en forskel, hvordan jeg er over for mine medmennesker. Og Gud har givet mig en opgave over for mine medmennesker. Vi der vil sat til at elske vores næste, faktisk som os selv. Og Gud har givet os en gave. Det er alle vores medmennesker, som vi skal leve sammen med. Over for Gud, der er du heller ikke værdiløs skrot. Han elsker dig så meget, at han mistede alt og døde for at give dig liv. Men over for Gud, der virker det, som jeg gør, ikke. Det er sådan det lodret plan. Jeg kan kæmpe, arbejde, slide, gøre det bedste, jeg kan, men det, jeg gør, vil altid, mens vi synder her på jorden, være præget, gennemsyret og ødelagt af synden i en grad, så jeg ikke kan rette op på skaderne. Og derfor så bliver det, jeg gør, ved med at være værdiløs skrot over for Gud. Paulus har lært noget. Han har kæmpet med at gøre alting så godt som muligt i sit liv. Og så siger han, det har jeg lært at regne for værdiløst skrot, på grund af det langt større at kende Jesus. Der er noget, der er større end mig, og det jeg kan, det er at kende Jesus, den opstandende. For at jeg kan findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, men den, der fås ved troen, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Hov, er min tro nu værd at grunde noget på? Når jeg oplever mig selv som Maria Magdalene og Thomas og Peter på én gang, er det værd at grunde noget på? Der var en kvinde, der led af blødninger. Hun nærmede sig Jesus, og så sagde hun til sig selv, hvis jeg bare får lov at røre ved hans tøj, så bliver jeg rask. Ved du, hvad Jesus kaldte det? Tro. Også selvom hun prøvede at snige sig væk bagefter, uden at blive opdaget. Hvad er troen på Jesus? Der er nogle jøder, som Jesus diskuterer med i Johannes Evangeliet kapitel 6 om tro. Og de spørger, hvilket tegn gør du for, at vi skal tro dig? Og lidt længere fremme i kapitlet, så siger Jesus til dem, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Det er hans 6:37. Ved du, hvad det er? Det er tro. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, hans opstandelseskraft, det er der, Jesus vil have os ind, at kende ham ind til Jesus, der hvor han er det vigtigste af alt. Ikke at jeg altid vil opleve, at han står lige foran mig, ligesom Maria Magdalene, lyslevende, når jeg kan røre ved ham. Men han vil have mig ind til sig og ind i mig. Så jeg får skikkelse af ham. Hvorfor? Fordi der, hvor jeg har brug for Jesus, så flytter han ind i mig, den opstandende Jesus. Jesus vil, at du og jeg kommer til at ligne ham mere og mere, vokser sammen med Jesus. Bibelen lover os ikke et nemt liv. Paulus han udtrykker det faktisk som, at jeg får skikkelse af hans død. Når vi læser i Bibelen, så har Bibelen sådan forskellige måder at illustrere nogle af tingene på. Evangeliet det kan beskrives med nogle juridiske billeder og nogle organiske billeder. De juridiske billeder, prisen er betalt helt og fuldt. Han har udslettet det anklagende skyldbrev, Kolossenserne 2:14. Og prisen den er betalt helt og fuldt, og var den ikke det, så ville Jesus ikke kunne opstå fra de døde igen. Det er det juridiske billede på det. Der var en lov, der skulle fuldføres, fuldfyldes, og hvis ikke den blev fuldført, så kunne Jesus ikke opstå igen. Så hvis ikke alt var udslettet, så var det opstandelsen en umulighed. Og så er der de organiske billeder, og der er opstandelsen vigtig også. Jesus han nævner det for eksempel i hvedekornets lov, Johannes Evangeliet kapitel 12, om hvedekornet, som skal ligge i jorden for at dø, for at give liv. Først om Jesus. Og så handler det om os. Og der er der en sammenhæng mellem det, Jesus siger der, og så vi ved, at vi vokser sammen med ham ved en opstandelse, der ligner hans. Det er det organiske billede. Det er livet. Jesus vil, at vi skal leve sammen med ham, den opstandende frelser. Han er flyttet ind i os. Livet nu, efter jeg har lært Jesus at kende, det er et liv med ham. Et levende liv med den opstandende Jesus. Vi vil bede. Tak, Jesus, at du er opstået fra de døde og lever i dag og vil, at vi skal leve med dig.